Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det er helt mærkeligt at have dig siddende sådan, som min gæst.
Ja, ikke?
Nu jeg kender dig.
Jeg tænker ikke på det på den måde.
Nej, nej, det er godt. Vi er bare professionelle, som hedder nu.
Jeg tænker bare, at vi sidder her og taler sammen.
Ja.
Ved vi, siger vi ikke også, at vi kender hinanden?
Jo. Jeg tror bare, jeg starter.
Fyr.
Christine Feldthaus.
Ja.
Det er dig.
Yep.
Velkommen.
Tak.
Altså, jeg tænkte på, hvis der nu var en anden, der sidder i Seest, som ikke kender dig. Kunne du så ikke lave sådan en lille introduktion af dig selv? Hvordan vil du sådan introducere dig selv?
Det kunne jeg godt.
Ja.
Jeg hedder Christine Feldthaus, og jeg er, hvis man ved, hvem jeg er, så vil man formentlig kende mig fra tv. Jeg har lavet mange forskellige ting på tv, primært for Danmarks Radio de sidste 20 år. Alt fra Kender du typen?
Mm.
Der har jeg lavet 70 programmer. Så har jeg lavet alle mulige andre ting, som handler om menneskers adfærd, holdninger og interesser. Primært som sagt på DR, og så ud over det, så turnerer jeg, det har jeg også gjort i 20 år, holder foredrag, er også indimellem entertainer, og hvis jeg skulle sige, hvad jeg var aktuel med i øjeblikket, så ville det nok være et liveshow, der hedder Strik og Drik.
Mm-hmm. Ja, med Lærke Bakker, ikke?
Med Lærke Bakker, som er strikdesigner, hvor vi primært har været i København, men også lidt ude i landet og planlægger en tur ud. Og så holder jeg selvfølgelig en masse foredrag.
Ja.
Det er det.
Jeg har jo fået dig i studiet, blandt andet fordi, at du og jeg, vi har haft mange samtaler om et, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et fænomen, noget, der sådan ved at i virkeligheden bare være en realitet. Og det er jo sådan det begreb, der hedder alfakvinder.
Mm. Hvad betyder det for dig? Hvad er en alfakvinde?
Og det er jo det, der er så interessant, ikke? Fordi jeg oplever jo i virkeligheden flere og flere mænd, som jeg arbejder med, når jeg coacher, at de møder de her kvinder, som er meget selvstændige, som tjener deres egen penge, har en karriere, måske en lille spidsalbu.
Mm.
Kvinder, som sådan er på mange måder i virkeligheden, sådan har nogle meget, en meget maskulin tilgang til livet.
Har du prøvet at spørge Bart?
Hvem er Bart?
Det er Googles nye kunstig intelligensmaskine.
Nej. Hvad siger den?
Jeg har ikke prøvet, men jeg sad bare og tænkte, det kunne være meget sjovt at spørge Bart, hvordan vil du karakterisere en alfakvinde, altså om den overhovedet kender begrebet.
Mm, mm.
Fordi lige nu der er vi lidt indforstået, og vi er enige om, at det er i hvert fald noget, man godt kan nogenlunde regne ud, hvad kunne være.
Ja.
Det er ikke sådan noget, man hører hver anden dag, en alfakvinde.
Jeg vil jo beskrive dig som en alfakvinde.
Mm.
Kan du sådan lidt følge med i, hvorfor?
Ja. Det kan jeg godt, fordi det, du lige har sagt, det er meget selvstændig, meget selvkørende, meget selvberoende, forstået på den måde, at hvis der er noget, jeg ikke selv kan finde ud af, så køber jeg mig til hjælp til at få løst mit problem. Og der er tit penge involveret, og så slipper jeg også for at blive afhængig af nogen.
Ja.
Og det er et af ordene. I øvrigt er også at gøre ret uforfærdet det, jeg har lyst til. En ret stor, sådan til tider brodende energi, som man ikke ser så mange kvinder har, men som man jo i hvert fald indimellem ser meget, altså mænd, der måske kan være lidt selvhøjtidlige, synes selv, de er fede og dygtige, og sætter ikke deres lys under en skæppe. Og den energi, tror jeg, der er rigtig mange, der oplever, at jeg har.
Mm.
Altså underforstået, jeg har ikke rigtig fattet, at jeg er kvinde.
Mm-mm.
Fordi jeg kører bare på, som om jeg var en af drengene. Det er det, jeg tror, der gør, at du kalder mig, eller du synes, jeg kunne godt være at høre til i den der kategori alfa-kvinde. Og jeg kan også godt forklare, hvorfor jeg tror, det er blevet sådan. Jeg tror, at det er sket, fordi at jeg er vokset op i et hjem, hvor min far var ham, der strøg. Også mine underbukser.
Mm.
Og han kunne lave mad, og han kunne lave en masse ting i hjemmet. Min far var kriminalkommissær, altså kriminalinspektør i kriminalpolitiet. og min mor var uddannet pædagog. De havde sådan egentlig, selvom de jo i dag, min far er 90 år i dag, de havde en måde at være med hinanden på, som var lidt atypisk for deres generation. Underforstået, min far kunne godt tage sig rigtig mange kvindelige sysler, og min mor, hun kunne sagtens vaske bil eller grave have. Så jeg voksede op. Det er ikke, fordi de var overhovedet ikke 68'ere eller særligt, hvad skal man sige...
frigjorte.
Nej, det var slet ikke det. De var egentlig ret traditionelle og ret borgerlige og ret ordentlige og slet ikke sådan nogle med mærskumspiber og haspiber og hønsestrik. Men det har bare altid været sådan i min opvækst, at jeg ikke er blevet indpodet, at jeg er kvinde og dermed skal være noget bestemt eller ikke kan være maskulin eller ikke kan...
Mm.
Så der tror jeg, det er blevet grundlagt. Og så tror jeg, det er blevet meget accentueret af, at jeg har haft en karriere i reklamebranchen, hvor jeg ret tidligt fandt ud af, at jeg ville være direktør. Og det kan jeg huske, jeg ringede hjem og sagde til min far, jeg vil være direktør. Og så sagde han, ja, selvfølgelig vil du det. Og det var sådan en pejlepunkt, som gjorde, at hvis man skulle det, altså vi er tilbage i 1985, da jeg kommer ind i reklamebranchen, der er ikke ret mange kvindelige direktører i noget som helst, der handler om noget med kommunikation og reklame. Så det går jo op for mig, hvis jeg skal det, så er jeg nødt til at hvad skal du sige, nu siger det lige ud, konkurrere med mændene.
Ja.
Og hvis man skal blive en af direktørerne i en mandlig direktion, så konkurrerer du med mænd, og så konkurrerer du på mænds betingelser på det tidspunkt.
Men jeg tænker bare sådan, det er det vel på mange måder stadigvæk, er det ikke det?
Jo, men jeg tror, nu er jeg jo ikke, du ved, inde i direktionsgangene i unge virksomheder, men jeg har en oplevelse af, at vi har jo fået meget mere ligestilling i den periode, der er gået. Vi har fået mange flere kvinder i bestyrelser, selvom vi stadigvæk ikke har så mange. Vi har fået flere kvindelige ledere, vi har fået mange flere kvinder ind i hvert fald højere poster, end de havde i 1985. Så det er blevet mere sædvanligt, at man har nogle meget mere sådan mangfoldige ledelsesstrukturer i danske virksomheder. Jeg er med på, at der kunne sidde nogen og høre det her og sige, at det er ikke rigtigt. Jo, i forhold til reklamebranchen i 85, er der mange flere piger. Men det var der ikke dengang. Så derfor så var det ligesom ikke, du ved, jeg kunne ikke alliere mig med nogen af mine eget køn og sige, nu skal vi lave en lille gruppe, og så skal vi gøre det på den feminine måde. Så jeg er simpelthen bare aldrig rigtig gået den vej. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det.
Mm-hmm.
Jeg tror egentlig bare, at jeg havde det der mål om, at jeg kunne godt tænke mig at være direktør. Så gør jeg bare det.
Mm.
Og så må det være på de betingelser, der gælder. Men det gør jo også, at man tager meget farve af det. Altså man tager meget farve af meget ekspressive mænd, når man har været sammen med ekspressive mænd hele sit liv. Så det er helt sikkert noget, der har været med til at farve mig. Og så en far, som i virkeligheden har supporteret min ambitiøsitet og min lyst til livet på den lidt vilde klinge.
Mm.
Og hver gang jeg har sådan sagt et eller andet, nu kunne jeg tænke mig at gøre sådan og sådan, så har han altid bare sagt, selvfølgelig.
Ja.
Så han har ligesom ikke trukket mig over i, at jeg skulle være lidt mere feminin i min stil, eller lidt mere tilbageholden, eller måske lidt mere usikker, eller blød, eller sårbar, eller mange af de der ord, som vi i gamle dage brugte om kvinder, som man ikke må sige mere. Det har jeg bare aldrig, det er aldrig blevet trænet i.
Hvordan reagerer mænd, når de møder dig?
Det er meget forskelligt, men jeg har en oplevelse af, at nogle gange, når jeg møder mænd, om det er i fagligt arrangement, om det er, når jeg går på vinbar eller cigarbar, eller hvor jeg befinder mig henne, når jeg kommer ind, og jeg er i det der lidt høje eksplosive hjørne, så lægger jeg faktisk tit mærke til, at de tager et trin tilbage, hvor jeg tænker, kan jeg vide, om jeg har dårlig ånde? Det har jeg så spurgt om. Det drejer sig om, det er ikke det. Det er, at min energi, den er så voldsom, så de nogle gange synes, at de er nødt til lige at træde et skridt tilbage, fordi det virker så massivt.
Ja.
Kommer tit ind med et ordentligt grin på, og larmer også lidt, taler også lidt højt, kommer med brysterne, og de store forrest. Og det kan sgu godt virke intimiderende.
Mm.
Og det er ikke noget, vi sådan taler om, men jeg kan se deres kropssprog, at når jeg træder et skridt frem, så træder de et skridt tilbage.
Jeg ved ikke, om ordet spydspidser rigtigt, men du er sådan en af de OG's for mig, sådan, der er altså sådan rigtig alfa-kvinde. Ikke? Og det, jeg synes, der er enormt spændende, det er, at jeg oplever, at de mænd, jeg taler med om, når de møder en kvinde, som er meget selvstændig, de går fuldstændig baglås. Mm. Altså, de ved simpelthen ikke, hvad fanden de skal gøre. Hvad tror du, det handler om?
Jamen, jeg er lige ved at spørge dig, fordi det er jo sådan set dig, der... Altså, det er jo dit køn, der går i baglås.
Ja.
Jeg kan godt komme med et svar på det. Men hvad, altså, kan jeg ikke lige få dig på banen? Hvad tror du, det handler om? Altså, hvad er det for en følelse, det vækker i dig? Nu kender du jo mig.
Ja.
Og vi har ligget på græsplæner og drukket hvidvin og kigget op i stjernerne. Vi har lavet bål på stranden, og vi har gået lange ture. Vi har en meget afslappet forhold til hinanden. Så jeg tænker, du har fået det nivelleret ud.
Ja.
Fordi du har set så mange sider af mig. Men hvad er det, hvis du, kan du sådan, da du møder mig første gang, hvad tænker du?
Jeg tror, jeg tænker meget det, du siger. Altså, at du sådan er... Altså, der er virkelig power på. Altså, du sådan... Jeg tænker sådan, wow, hun er en af drengene. Altså, hun, hun kan fandme knasen bajer, og man kan blive sad midt over af hende, både fysisk og psykisk. Og som du selv siger så fint tit, at du står rimelig højt i motoren, ikke?
Jo, det gør
så jeg. Så jeg tænker sådan, hun er en af drengene.
Ja.
Så jeg fik sådan drengeenergi fra dig.
Men det kan jeg godt forstå.
Ja.
Og det er også... altså, jeg må jo også indrømme, at det er... Jeg har besluttet mig for, at jeg gider ikke at blive ved med at sidde og tage alle de forbehold i livet, hvor nogen bliver skuffet eller krænket over mig. Jeg trives rigtig godt i mænds selskab, fordi jeg har trænet min energi med mænd i alle årene.
Mm.
Jeg har en bror, som har trænet mig hårdt. Han er 2 år ældre end mig. Jeg har en far, der har sagt selvfølgelig til mig hele mit liv. Jeg har haft en mor, som ikke pjævsede omkring mig og lod mig blive meget selvstændig meget tidligt. Jeg har vokset op i, en meget mandsdomineret branche. Så jeg har mange mandevenner. Jeg trives enormt godt i mænds selskab. Nogle gange bedre end i kvindeselskab.
Hvorfor?
Især fordi jeg er ikke så dygtig til det der meget feminine.
Hvad er det?
Jamen det kunne for eksempel være piger, der har været på altså nu skal jeg passe på med stereotyperne, men lad os lege den her. Shoppetur. Det gider ikke.
Nej.
Gider ikke shoppe.
Mm-hmm.
Wellness-klinik. Gider ikke.
Nej, tak til det.
Skønhedssalon. Nej, tak. Polterabend med porcelænsmaling. At nu, det gad jeg faktisk måske godt. Men forstå mig ret. Mange af de der klassiske, der vil jeg hellere ud og se et Formel 1-løb. Ud og se nogen, der kører motocross. Ud og fiske. Jeg kunne sige springe i faldskærmen, så lyder jeg lidt mere kæk end jer. Jeg har prøvet det en gang, og det er fandme en vild oplevelse.
Ja.
Men hvis jeg fik valget mellem det og så et eller andet med pettirør, så tror jeg, jeg ville tage faldskærmspringet en gang til. Og jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at det passer godt til min energi. Altså jeg tror, det er ikke noget, jeg sådan er særlig bevidst om. Det er bare sådan, jeg er.
Mm.
Og jeg tror, det der ligger i det, det er også noget med... Nu ved jeg ikke, har du nogensinde i det her program talt med nogen om enagramtyperne? Altså det her med, at der findes nogle forskellige personlighedstyper. Jeg er jo meget interesseret i enagrammet, som egentlig er et, så vidt jeg har fået det forklaret, et gammelt sufi-system, som i virkeligheden karakteriserer nogle personlighedstyper.
Mm.
Og der er alt fra hjælperen til fredselskeren til romantikeren til eventyreren.
Individualisten, loyalisten.
Til frontkæmperen, kæmperen, krigeren.
Ja. Ja.
Og det er jo ikke overraskende, at i det system kommer jeg ud som krigeren. Så når nu er sådan, at jeg er mere til cowboystøvler end til fjerboa, så tror jeg også, der har noget at gøre med, at hele min indlejrede energi, den har det der krigerelement i sig. Det er ikke noget, jeg sådan, du ved, jeg skal være en maskulin kvinde, eller jeg skal køre afsted med min maskuline energi. Min personlighed er ret maskulin.
Den er gearet til det.
Jeg er bare ret maskulin.
Ja.
Samtidig med det, så er jeg også en dame, der strikker og hækler og laver mad fra bunden og pusser vinduer og kan... Alt det, som min mor lærte mig. Jeg kan enormt mange kvindelige ting, men min energi er nok primært maskulin.
Ja. Men jeg tænker måske også, og det er også lidt det, jeg sådan lidt prøvede at rave lidt rundt for før, det var, at når det så er, at man som kvinde gerne vil møde en mand, og du står her med alle de her attributter, som er fantastiske, jeg tænker, at det kan jeg sagtens selv sætte mig ind i. Altså det med, at man møder en og siger, okay, men hvad fanden er min rolle så? Altså hvis det nu er, at jeg er opdraget til, at jeg skal fortælle dig, hvor høj en hæk skal være, og hvilken type viskositet olien skal have i din bil, osv. Men hvis du nu, måske ikke lige med viskositet, men andre ting, hvis du nu kan alle de ting, hvad fanden er min rolle så som mand?
Mm.
Og jeg fornemmer bare... at det er jo en generel ting, der er ved at ske. Der kommer flere og flere kvinder, som er selvstændige.
Mm.
Jeg ved så, tænker manden, hvad er så hans rolle i det her?
Men jeg tror da, det er meget sandt, at et af de, hvis vi så løfter det lidt op, der er en mangel på, nu kalder jeg det med et meget dansk ord, connectivity. Altså, der er simpelthen ved at ske en udvikling, så vi har sværere og sværere ved at adaptere til hinanden, fordi vi i virkeligheden er blevet så selvkørende væsener, så... Og det er ikke kun pigerne, der er også nogle mænd, der i virkeligheden siger, ej, det magter jeg simpelthen ikke, det, jeg kører den hjem alene. Vi er ikke så adaptive til hinanden mere. Altså, eksempel, jeg er meget, meget, meget dårlig til mange mandeting. Fordi nu har jeg lige siddet og talt om, at jeg er meget maskulin i min energier og i min måde at løse problemer på. Men der er også rigtig meget, som jeg ikke gider lære.
Ja, du kan for eksempel, ikke sætte
en
reol op.
Der ringer jeg til dig og spørger, om du kommer og sætter en knagerik op.
Ja.
Jeg ville sikkert godt med en instruktionsbog og en YouTube-video kunne få monteret et bord i en boremaskine og få den der reol eller det der op. Men det interesserer mig ikke et klap.
Nej.
Så jeg er meget, meget god til at erkende, at der er nogle af de der maskuline dyder, have mere styrke, altså fysisk styrke, have mere kondition, have mere udholdenhed, have mere fysisk styrke, end jeg har. Fedt, mand. Der skal jeg bare have noget hjælp fra jer.
Ja.
Knagehjælp. I dag har jeg har lige været ude og fylde kølervæske på. Det vil sige, det har jeg ikke. Jeg har været inde i en OK-station og finde en mand og spørge, om han vil hjælpe mig. Og det ville han. Og så fik jeg fyldt kølervæske på. Jeg kunne måske godt have klaret sagen selv. Men jeg har også en idé om, at hvis man i hele sit liv er optaget af, at man skal løse alle udfordringer uden at bede andre mennesker om hjælp, så ender man på en øde ø.
Mm.
Så jeg er blevet meget god til at spørge, og jeg spørger også, jeg vil gerne betale, hvis du skal have noget for det. Det vil folk. Folk vil jo gerne hjælpe. Så min pointe er lidt, jeg tror det vigtige i det er, at man er dygtig til, i et forhold til en mand for eksempel, at sige, vil du hjælpe mig? Det har jeg faktisk aldrig rigtig været særlig god til.
Nej.
Så der, hvor jeg står i livet nu er jeg jo også en dame, en voksen dame. Jeg er lige blevet 60. Det er første gang i mit liv, at jeg hører mig selv sige ud af min mund flere gange om ugen, vil du hjælpe mig?
Mm.
Jeg har aldrig sagt det. Jeg har ringet til en håndværker, eller ringet til en vinduespusser, eller ringet til en dit, eller ringet til en dat, og sagt, kan jeg bestille dig til at udføre? Men nu er jeg begyndt at spørge rent ud, vil du hjælpe mig?
Jeg oplever flere mænd, som siger, jamen jeg mødte den her kvinde, hun er sindssygt selvstændig, hun kan det hele. Jeg aner faktisk ikke, hvad hun skal bruge mig til.
Nej, men det er klart jo også, fordi hvis man nu forestiller sig, at kvindelige værdier ofte bliver forbundet med mor.
Ja.
Dreng møder sin mor, det er den første menneske, han møder i sit liv. Han kommer ud af mors skød, eller hvor han nu kommer ud henne. Så det første menneske, han knytter bånd til, det er mor. Mor er en beskytter. Mor er en, der feeder. Mor er en, der passer på. Mor er en, som går i døden for sit afkom, hvis ellers det går godt. Mor er altså tryghedsskabende madbutik, omsorgsperson. Og så møder man sådan en dame, som du ved, det er ligesom en billede måske af, at det ypperste feminine, det er det, man har haft med sin mor, mens man blev ammet osv. osv. Så møder man kvinder, der ikke har ammet en og ikke er ens mor. De reagerer jo på en helt anden måde. De kan være maskuline. De er vokset op måske i en karriereforløb, hvor indtil nutiden har været flere mænd i karriereposter og direktørposter end kvinder. Det vil sige, at kvinderne er blevet... Jeg snakker ud fra min egen erfaring, og I kan bare flippe ud derude. I kan skrive, og I kan råbe, og I kan skrive klager på Instagram. Det kører I bare med. Men min pointe er lidt, at der er en diskrepans imellem, at de fleste, altså alle mænd, møder en barmhjertig mor.
Mm.
Og så skal de ud og date på et eller andet tidspunkt i deres liv, og så møder de jo ikke mor mere, for nu står der en eller anden, der forlanger noget af dem, som ikke vil have, som ikke nødvendigvis med morrollen.
Altså der er noget med, at manden, som sådan traditionelt set, han skal holde lidt døren, og hun kan ikke finde ud af at samle en reol. Kan du ikke løfte den her kuffert fra mig, ikke? Altså er der nogle af de her kvinder her, som siger, jeg skal ikke bruge dig til det. Jeg skal ikke bruge dig til alle de ting, du plejer at gøre.
Men jeg tror ikke, det er helt rigtigt. Jeg tror ikke, din analyse er helt rigtig. Fordi jeg tror, noget af det, der går galt, det er, at mange mænd har slet ikke noget sprog for deres følelsesregister. De er maskulint opdraget. De har måske haft en far, der var lidt distanceret og ikke talte med sin drengebarn om, jeg vil gerne lære dig at kommunikere. Så har de måske talt lidt med mor, fået lidt kvindelige værdier, og så møder de ind i det der forhold i stedet midt i 20'erne, og har ikke noget sprog for at sætte sig ned og sige til damen, for eksempel hvis hun nu har lidt stærk udstråling, ved du hvad, vi to skal lige blive enige om, hvad kan du godt lide hos dig selv, og hvad er du dygtig til? Og nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg er dygtig til, og hvad jeg godt kan lide hos mig selv. Så kan vi handle. Du laver æbleskiver, Peter, og jeg pusser bilen. Det var jo det, mine forældre gjorde. Og der tror jeg, vi er ude i noget, hvor vi skal have fundet frem til det der med, at vi, hvis ikke vi søger en eller anden form for lyst til at hjælpe hinanden med noget og bede om det, så kan vi godt lige så godt lugte, fordi så kommer vi ikke til at mødes i noget. Og det tror jeg er noget af det, som går galt for tiden, det er, at vi har nogle meget høje krav og standarder til, hvad skal en mand være. Jeg tror, der er et meget, meget stort hul i alle mulige forventninger. Vi taler ikke om det. Vi stiller for store krav til hinanden, og derfor kan vi ikke mødes mere.
Mm.
Mange kan ikke mødes mere.
Jeg ser en type kvinder, det er en teori, som er utrolig selvstændige, og det synes jeg er fantastisk.
Mm.
Den måde, som de er til på i verden, ud fra de idéer om, hvad et forhold skal indeholde, maskulin og feminint, at det hele kommer lidt på glatis, fordi alle de ting, hun i virkeligheden skulle have brug for hos ham, har hun ikke brug for. Så står han jo tilbage med hans måske ikke specielt opdaterede idé om, hvad det vil sige at være en relation. Altså, så får han jo nogle udfordringer, ikke? Kan du følge mig lidt i den?
Ja, altså, jeg har jo sådan en anden tanke om det. Vi bruger mig lidt som eksempel igen.
Lad os gøre det.
Den måde, jeg tror, mange mænd ser mig på, det kan jeg i hvert fald sige, jeg har været i 5 parforhold af lang varighed, også boet sammen. Min oplevelse er, at jeg bliver rekrutteret som stærk mortype. Jeg har sådan prøvet at analysere, hvordan mine 5 forhold de er skruet sammen. Og det der er fællesnævneren, det er min teori.
Mm.
Det er, at jeg bliver taget, fordi jeg udstråler, at der er trygt og sikkert og penge nok og styrke.
Mm.
Og det vil man gerne have over hos mig. Ellers vil man nemlig ikke have mig. Og det er det, jeg synes, der er meget interessant. Det har jeg ikke knækket koden til, men jeg har meget tit tænkt på, at jeg tror, at nogen, der føler, at de inde i sig selv har brug for nogle styrkepunkter, som de ikke selv har fået fyldt op. Det er det, de søger i en mage. Så jeg har en oplevelse af, nu kan det være, at der er nogle af mine eksmænd, der lytter med og siger, at hun er jo syg i hovedet hende der. Hun er jo helt selvovervurderet. Men jeg er ret sikker på, og det er i hvert fald mit sidste forhold, der blev det sagt helt åbent, jeg kommer til dig, fordi jeg gerne vil låne af din styrke.
Okay.
Det, der så er pointen, det er, det kan man ikke. Jamen, det er først gået op for mig, efter at vi forladt hinanden. Det er nogle år tilbage. Man kan faktisk ikke låne af hinandens styrke. Man kan kun bygge sin egen styrke. Men så langt, så godt. Det, der er pointen, det er, at jeg bliver simpelthen valgt, fordi jeg er stærk.
Okay.
Og fordi jeg har nogle, hvad skal du sige, sådan nogle ret handlekraftige egenskaber. Så det, den mand måske ikke er blevet fyldt op med i sit eget kar, det bliver han fyldt op med over hos mig. Balladen er jo bare så, hvad bliver jeg så fyldt op med?
Ja.
Der har vi balladen, fordi hvis ikke der er en eller anden balance i det der, så ender det med, at den handlekraftige styrkeposition bliver en ny, jeg ved ikke om jeg kan sige alfahund i et andet menneskes liv.
Ja.
Og det kan man ikke holde ud. Nej, lad mig rephrase det.
Ja.
Det kan jeg ikke længere holde ud.
Mm.
Jeg kan ikke være en alfahund i mænds liv. Jeg er nødt til at bede mændene om at være stærke i sig selv, fordi ellers kommer jeg på overarbejde.
Så hvad er det, du så i virkeligheden har brug for hos en mand?
At han har en styrke, som gør, at jeg ikke skal over og rode derover, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså balancen i, at der står 2 styrkepositioner over for hinanden. Han kan noget, jeg ikke kan, så vi hjælper hinanden. For eksempel er der jo sådan nogle, vi har været lidt inde om det, det er jo enormt pinligt, at skulle sidde i kølervæske og tagpap.
Mm.
Men sådan noget, det er håndværksagtigt noget, det er jeg virkelig ikke særlig god til. Jeg bliver så lykkelig, når en mand kommer med en bord. Du kom selv ud og satte en knagerække op. Det tog der 4 minutter, og jeg har strikket en sweater til dig. Det tog 4 uger. men jeg er lige så glad for den knagerække, som du er for din sweater.
Ja.
Du tog 10 minutter, jeg brugte 4 uger. Men den transmission, der ligger i, at jeg rent faktisk godt kan bede dig om at hjælpe mig med noget, det er meget stor kærlighed for mig.
Mm.
Og det vil også være et forhold. Hvis der kommer en mand og siger, nu skal jeg hjælpe dig. Nu hjælper jeg dig lige lidt med, og vi skal op på 4. sal. Jeg tager lige poserne. Altså, jeg har dig nu. Jeg hører, hvad du siger.
Ja.
Du ser træt ud. Vil du have et glas vin? Altså alt det der med at kunne hjælpe mig, så jeg kan komme i kontakt med min, hvad skal du sige, ikke så handlekraftige side.
Mm.
Der tror jeg, der er noget, der svigter. Fordi hvis du går med mig på min teori, at jeg er et fyrtårn, som typisk tiltrækker nogen, som har brug for lidt styrke og lidt handlekraft og lidt ro og lidt rytme og lidt regelmæssighed og lidt tryghed, så kommer de for at få det måske. Så bliver jeg sådan en, der gør og leverer det. Men hvor går jeg hen? når jeg har brug for, at der er nogen, der er handlekraftige, har styrkepositioner, kan holde mig, kan tage mig, kan være bogstøtte for mig. Læn dig bare tilbage, jeg har dig.
Når man indtager sådan en position i sit eget liv, hvor man er meget stærk og selvstændig, og tager ekstremt meget ansvar for hele verden udenom, altså sådan i det her alfa-kvinde-regi, ikke? Det har også en pris.
Det kan det 100%.
Ja.
Altså, jeg kan sige det sådan, at jeg går i terapi i mit liv nu, fordi jeg simpelthen er nødt til at beskytte den lille inde i mig. Altså, jeg tror, de fleste mennesker kender tanken om, at man har to personer, der taler med hinanden inde i sig selv. Mm. Inde i mig, der er der lille Christine og store Christine. Store Christine, det er hende med styrkepositionen og handlekraften, og hvis vi har et problem, så har jeg løst problemet, inden der er nogen, der overhovedet har opdaget, at vi har et problem, så har jeg fundet løsningen på det. Den lille, den bliver ikke rigtig hørt, den får at vide, den skal holde sin kæft. Og den lille, det er måske den lidt mere sårbare, den lidt mere eftertænksomme, den der siger, jeg er træt nu. Jeg er ved at falde sammen nu, jeg kan ikke mere nu. Jeg er faktisk overeksponeret for handle- og styrkeposition hele tiden, jeg kan ikke holde det ud. Så det, jeg faktisk går i terapi for, blandt andet, også andre ting, men det er meget optaget af, det er at prøve at få fundet den lille frem en gang imellem. Fordi det har jo tjent mig godt at være så handlekraftig og have den styrkeposition. Men der er en flipside, og det er, hvad gør vi med den, der altid får at vide, den skal tie stille? Som er den lidt blødere, og den, der har brug for hjælp.
Så du har lukket lidt ned for den side af dig selv?
Det har simpelthen haft så travlt i mit liv med alle mine ambitioner og alt mit gakkeløjer. Så jeg har simpelthen bare sagt til den lille, tie stille. Og den lille, hun vil frem nu. Nu det er meget interessant, at jeg er 60 år gammel, og den lille pige, som er sådan et sted mellem 7 og 8 år, hun laver ballade i øjeblikket. Hun er ind og danser på bordene.
Hvad er det, hun gerne
vil? Hun vil ind og markere sig. Jamen, hun vil ind og minde mig om, at du behøver ikke handle hele tiden. Mm. Du behøver ikke at løse problemerne for dine mænd, eller dine venner, eller din far, eller din søn. Tag lidt vare på dig selv, fordi dybest set kan vi jo ikke løse hinandens problemer. Der er jo kun en til at løse de problemer, vi sidder i, det os selv. Men det vidste jeg bare ikke før nu. Så der, hvor man kan sige, jeg tror aldrig, jeg holder op med at være meget handlekraftig og en stærk dame. Men jeg har fået øje på, at et helt liv er også den anden side, som er den lidt mere, nu er jeg træt. Nu kan jeg ikke hjælpe dig. Vil du hjælpe mig? Nu lægger jeg mig ned. Nu går jeg i aflås sideleje. Nu skal jeg bede om et glas hvidvin. Det har jeg ikke haft særlig meget fokus på tidligere.
Mm-hmm.
Og det er...
Hvad tror du, det har gjort ved dit liv, at du ikke har haft fokus på det?
At jeg har været... man får faktisk, tror jeg, eller jeg kan da sige det selv, det er gået op for mig i terapi, at jeg har været stresset hele mit liv.
Okay.
Altså tungt stresset. Men fordi jeg er så handlekraftig, så sætter jeg mig ikke ned og analyserer, at jeg rent faktisk er ude i det røde felt, og kølervæsken, den er helt nede på minimum. Jeg kører bare videre. Så det, der et eller andet sted er gået op for mig, det er, at jeg har kørt over for rødt i mit eget liv rigtig mange gange. Og det B-siden af at være meget stærk og handlekraftig, det er, at du ofte, fordi du har kræfterne, og du er dygtig til noget, og du har udviklet den her evne til at problemidentificere og komme med en løsning. Du skærper din sans til at klare de her ting. Til gengæld så slapper du alle de andre sanser. Og det gør, at når du så møder mig, nu kender du mig, men hvis der kommer en fremmed mand ind ad døren her, og jeg trådte et skridt frem, så vil han sikkert træde skridt tilbage, fordi han kan slet ikke få øje på min sårbare, i betydningen blød, træt, ked af det. Det kan han ikke få øje på, fordi det andet overskygger. Og så ser man jo ikke hele personen. Så det er det, jeg synes, der er interessant at prøve at få fat i. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre mig radikalt, men det kommer til, at jeg kommer til at sige ud af min mund, det kan godt være, du ser mig som en alfa-kvinde, men alfa-kvinden har halv fridag i dag, så du må fikse det selv. Jeg kan ikke hjælpe dig lige nu. Og det tror jeg kommer til at betyde noget, hvis der kommer en relation mere til mig. Jeg er jo...
soloist.
Ja, eller single, eller hvad fanden, jeg er ligeglad, hvad I kalder det. Jeg har ikke nogen kæreste, jeg har ikke noget forhold kørende romantisk. Jeg har mange forhold kørende til mennesker, men ikke romantiske forhold. Og hvis det skal finde sted i mit liv, så er det nummer 6, jeg skal i gang med. Og der er jeg helt klar over, at hvis det skal lykkes for mig, så er jeg simpelthen nødt til at få pillet noget af den lidt mere bløde, lidt mere vil du hjælpe mig siden, den skal frem i mig, fordi ellers så tror jeg faktisk, det bliver et umuligt møde.
Hvad tænker du, at det vil gøre for din relation, at, vil jeg sige, min optik, virkeligheden åbner op for din sårbarhed på en anden måde?
Jamen altså for det første, så tror jeg, jeg vil sende et meget stærkt signal om, at jeg har tillid til, at du kan hjælpe mig.
Ja.
Og jeg tror, det er der, den ligger. Det er, når du møder de her sådan nogle typer som mig, som jo meget, meget sent kommer frem til, at nu er jeg brændt sammen. Altså, jeg kører jo bare uden kølervæske, 250 km i timen, og så står vi ude på motorvejen, og så kommer der varm damp op af hjelmen, ikke? Der er det jo lidt for sent. Men jeg får også sendt et signal om, at jeg har ikke brug for dig, fordi du kan ikke hjælpe mig, fordi jeg kører bare selv, og jeg er handlekraftig. Så jeg har ikke tillid til, at du kan hjælpe mig. Og det er ikke særlig fedt at være i en relation, hvor man får sendt et signal om, at jeg er så selvstændig, så du kan ikke komme ind med noget her.
Mm.
Og det tror jeg er en af grundene til, at det går galt for mange.
Ja.
Og jeg tror, hvis vi løfter det op til andre end mig, nu bruger vi bare mig som spydspids i det her, evnen til at tale med hinanden om det her. Jeg tror, der er rigtig mange parforhold, der slet ikke taler om de ting, vi sidder og taler om nu. Og i virkeligheden heller ikke har bevidstheden på sig selv.
Mm.
Altså, hvis du for eksempel bare stillede spørgsmål til din partner, hvad er det karaktertræk hos dig selv, du aller bedst kan lide? Jeg tror ikke, der er mange, der snakker om. Hvad er det karaktertræk ved dig selv, du aller mest har brug for hjælp til at løse? Det tror jeg sgu heller ikke, man gør.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer, der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Handkøn.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og nu tilbage til episoden. Altså min fornemmelse er også, at, og igen, nu vi skærer det over en bred kamp, men det er jo også tit, at kvinden ligesom tager mere og mere ansvar, ikke?
Jo.
Flemming kan åbenbart ikke finde ud af at gøre rent, eller Flemming kan åbenbart ikke finde ud af at gøre det. Og så ligger der ligesom bare sådan en idé om, jamen så er det hende, der må tage sig af tingene, ikke?
Jo, men der kan jeg jo så sige noget meget sjovt, fordi jeg har jo sådan i en periode boet sammen med min voksne søn.
Hmm.
Og vi har nogle meget, meget spændende samtaler om det her, fordi han er 27, og jeg er 60. Og som han siger, jeg vil gerne hjælpe dig, mor, men jeg kommer til at hjælpe dig, når det passer mig. Så du kan godt bede om nogle helt konkrete opgaver, du gerne vil have hjælp til, men du kan ikke også diktere, hvornår det skal foregå. Hvilket jeg egentlig synes er et meget okay kompromis.
Ja.
Hvis du kommer og sagde til mig, jeg vil gerne bede dig om at gå ud og vaske bilen nu, så vil jeg sige, jeg vil gerne vaske bilen, inden jeg går i seng i aften, men det kan ikke blive lige nu, for jeg laver lige noget andet. Så hvis vi også indimellem kunne prøve at skrue lidt ned for det der med bare at sige, vil du hjælpe mig med det her, du bestemmer selv, hvornår du gør det, men hvis det kan blive inden på søndag, det er altså som 6 dage, så kan vi finde ud af det. Så jeg tror altså også, der er nogle damer, der indimellem må prøve at leve lidt med, at selvom de synes, de er projektledere i hjemmet og stadigvæk står med hovedansvaret for det hjemlige, det gør de, det kan vi se i alle statistikker, det kunne jeg også godt sidde og tæveløse i, men det ved vi, at kvinderne er stadigvæk primære ansvarshavende i de private hjem. Der tror jeg altså også, man kunne komme langt med, at noget af det, man selv har svært ved som kvinde, det skal være på min måde, for jeg er den mest organiserede. Jeg er den, der har bedst styr på det. Det er mig, der ved, hvordan vi gør. Det kan da godt være. Men hvis det er et benspænd for den anden hele tiden, det er som om, man får et dybt stød til leveren over, der sidder en eller anden, og skal bestemme, hvad der skal ske, og hvornår det skal finde sted. Det er sgu ikke særlig motiverende.
Mm-hmm.
der tror jeg også godt, vi kunne tage lidt fat. Fordi, men dybest set handler det hele vel om, at vi ikke kommunikerer lige godt. Altså, nogle mænd kommunikerer, de har ikke et særligt godt sprog for, de, hvad de egentlig er, der foregår
inde i dem. Nej, de er utrænet i det.
Så de sidder der, og så bliver de kørt ned af sådan en supertanker der, ikke? Som bare er kommunikativ og skarp og handlekraftig og har været sammen med mænd hele sit liv, så hun ved udmærket godt, hvordan man lige kan få den her kørt hjem. Og han sidder der, og hans næreste relation, det er til hans mor, som har bare båret ham rundt og sagt, nu skal jeg lave en gave til dig, og du behøver ikke selv lægge rent på sengen, det gør mor, mor elsker dig. Og så møder han sådan en gift slange som mig. Og hvis ikke han ligesom kan komme op med noget andet, end at han kan se mig som hende der fikseren, så kører jeg ham jo over.
Ja.
Så der ligger noget der, og det er noget af det, jeg tror, der er problemet med meget selvstændige, selvkørende kvinder, de har fundet en kraft i sig selv, som gør, at det der med at have en mand, de skal være mor for, det er de ikke særlig interesseret i.
Nej. Hvad er det så egentlig talt, at manden skal levere?
Mm.
Hvis han ikke skal levere penge, fysisk tryghed osv., hvad er det så, han skal levere?
Jamen altså, man kan sige, at i dag er det jo næsten umuligt at forestille sig, at to mennesker skal bo i en lejlighed. Nu sidder vi midt i København. Hvis ikke de begge to bidrager ligeligt til økonomien, så kan du ikke få noget at bo i. Altså, det er jo de færreste, der har en indkomst i den verden, vi lever i, som ikke gør, at de er nødt til at have et samarbejde om det. Og det er det, jeg tror, der er problemer, det er det der med, at der er ikke samme sted af emotionel og sådan selvtræning i, hvad er jeg for en? Altså, det bliver det langhåret, det er lidt svært emne at tale om, men min pointe er, at hvis man ikke kender sig selv, og man ikke kan kommunikere, hvad ens issues er, fordi man ikke har noget sprog for dem, så får vi en situation, hvor mor, kvinden bliver, hvis det er hende, der er bedst til at kommunikere, så bliver hun mor, og så kigger hun på en manderelation, som kommer til at minde om hendes søn. Og så går hun altså i stykker seksuelt, fordi der er ingen, der har lyst til at knalde deres børn, medmindre de er
lidt syg, et eller andet. Lidt sygelåret,
ikke? Det er et problem. Nu vil jeg lige sige en ting, fordi ellers kommer det altså til at lyde vildt unfair. Jeg kender altså også en del kvinder, som heller ikke kan kommunikere, og heller ikke ved, hvem de er, og heller ikke har fundet ind til deres egne akse, og heller ikke har et sprog for, hvad det egentlig er, der foregår i dem. Så det er faktisk ikke kun noget, jeg vil sige, at det er mændene, der er dårlige til det der. Der er mange kvinder, der også er dårlige.
Jamen, det er også sådan, jeg oplever det.
Så det er bare for at sige, vi skal passe på, at vi ikke er efter de drenge der hele tiden. Fordi der er, altså, jeg vil sige, min søn, han er så refleksiv, så han er mere refleksiv end de fleste kvinder, jeg kender. Selvom de er ældre og alt muligt andet.
Jo, bevares.
Så det er sgu noget med, om man gider arbejde lidt med det selv.
Det sad jeg da tænkt lidt over, mens du talte før, ikke? At hvis du så har to mennesker, som på en eller anden måde ikke rigtig ved, hvordan fanden de så skal tale om, hvad deres nye roller er så, ikke? Altså, hvis du har en mor-rollen i situationstegn, som siger, kan du for helvede ikke lige vaske det der op, eller hvorfor gør du ikke det der, når jeg har bedt dig om det? Og han sidder der, og måske ikke sådan helt lige præcis ved, hvad han skal gøre, men han kan i hvert fald mærke, at det, der foregår, det er ikke særlig rart. Så han trækker sig bare ind til Netflix-alderet, ikke?
Oh.
Jamen, der er noget der, hvor vi bliver sgu nok nødt til at tale lidt om måden, vi er sammen på.
Ja.
Hvor at den måde, vi ansvarsfordeler i relationen, det bliver vi nok nødt til at lave om på, fordi hun, igen situationstegn, er altså på vej et andet sted hen, end hun var for et stykke tid siden. Og det er han også desuden.
Mm.
Jeg savner lidt den der fælles kommunikation.
Det synes jeg simpelthen, at man er nødt til at have respekt for.
Ja.
Jeg synes, en god måde at se det på, det er, hvis det nu var det modsatte. Hvor han siger til mig, kan du ikke lige logge på mit skat og lige lave en forskudsopgørelse? Det skal være lige nu. Så vil jeg sige, jeg vil gerne logge på at lave din forskudsopgørelse, men det bliver, når det passer mig. Men der er nogle gange sådan et eller andet, du ved, sådan noget kommandocentral der, som gør, at man faktisk ender en konflikt, i stedet for at sige, hvad er det egentlig, han siger? Han har lige sagt ja til at hjælpe. Så lad os holde fast i det. Og der ligger noget der, som jeg tror, der er meget magtkamp i det nogle gange også, ikke? Hvem vinder den her kamp? Mm. I stedet for at sige, vi skal jo løse det her sammen. Det er skidesvært. Parforhold, det er noget af det sværeste. Altså, det er jo, jeg tror, det er Jytte Wigelsø, der bruger udtrykket, parforhold er et højhastighedstog til selvudvikling.
Ja.
Fordi alle de konflikter, der findes i ens liv, de ligger inde i parforholdet. Man bliver virkelig kørt med 350 km i timen ind i alt det mest ondskabsfulde, der findes.
Mm.
Jalousi, magtbegær, dårlig kommunikation. Alt det, der ligger i parforholdet, det er noget af det. Hvis man kan det, så er man fandme noget langt i livet.
Ja.
Fordi der er følelser, og der er erotik. Altså, man kan jo bedre finde ud af, hvis man bliver kaldt til samtale på Novozymes af HR-direktøren, der siger, at du skal arbejde lidt med din façon, ellers får du ikke nogen bonus. Nå, okay, så kan jeg godt lige gå hjem og arbejde lidt med det. Men det er ligesom om i et parforhold, der kan man tro, man kan tillade sig alt muligt, udannet adfærd, råben og skrigen, mangel på respekt for sin partner. Og det er en af grundene til, tror jeg, at vi har svært ved at finde sammen i dag og få det til at køre. Det er fordi vores dannelse, nu siger den gamle dame på 60 en masse her, men jeg har en oplevelse af, at vores dannelse den er på vej direkte ned i afgrunden. Og hvis ikke vi har dannelsen i et parforhold, så kan vi i hvert fald ikke få det til at hænge sammen.
Fordi prøv lige at definere for mig, hvad dannelse er.
Dannelse
for dig.
Er i min verden, at man har en vis pli og evne til at lytte til, hvad modparten siger, og sige, ved du hvad, lad os lige tage det helt stille og roligt. Jeg hører lige, hvad du siger, så hører du lige, hvad jeg siger. Det kan ikke blive på mine betingelser hele tiden. Det kan ikke blive efter devisen mere mig og mindre 1. maj. Men hvis jeg sådan lægger mærke til, hvad der sker i mediebilledet, på sociale medier, i trafikken, i en HT-bus, i en slagterforretning, hvor der er kø, så har jeg tit oplevelsen af, at det handler ikke om at gå et skridt tilbage og lade den anden komme foran. Det handler om mig først. Og hvis det er ens devise i et parforhold, og det handler om mig, så kan jeg sige, det gør modparten også. Så sidder der altså to med en meget stort ego, som skal finde en løsning i en tid, hvor dannelsen i min optik er på vej direkte ned i helvede. Det gør det altså ikke nemmere at blive partner med nogen. Hele den nye model, altså nu er jeg jo ikke sådan en, der dater på nettet, altså nu dater jeg sådan set overhovedet ikke rigtigt, men det kunne jeg måske snart begynde på igen. Når jeg hører mine veninder, både yngre veninder og også nogle gange jævnaldrende, som fortæller mig om, at de bliver ghostet, de har skrevet med en mand i en måned, søde beskeder, god morgen og god aften, og hvad laver du i dag, og hvordan går det, og kan du lide, og bum, og bum, og lum, og lum, og lum. Og så kører der sådan en korrespondance, der kan vare i 3 uger en måned, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, der bliver de ghostet. Så holder alt korrespondancen op, de bliver blokeret, eller deres navn bliver slettet, eller hvad der er, der sker, hvor jeg sidder og tænker, hvad fanden har vi gang i, mand? Er det sådan, det er? Er det the name of the game, at vi vil ud og vise hinanden begejstring, kærlighed, erotik, samvær, vise vores allerinderste jeg, og så kører vi altså en model, hvor vi har bladet en lille ballet hen over gulvet for at nærme os hinanden og få et intimt liv med hinanden måske, og så bliver vi ghostet. Det angst æder sjæle op. Tror jeg, super skadeligt for at få lyst til at prøve igen.
Og jeg tror også i virkeligheden, jeg også kunne tænke mig at lave et afsnit om det på et tidspunkt, fordi jeg forstår altså hele den der Tinder-del, hele den der måde at være på i en relation, hvor
ja.
Altså jeg har jo hørt om både mænd og kvinder, hvor de fortæller, at de har været ude, og så siger den ene sådan, jamen jeg synes, det går rigtig godt, ved du, jeg cancellerer lige de 2 andre dates, jeg også havde.
Mm.
Hvad for noget? Mm. Ja, jamen jeg havde lige 2 andre, du ved. Mm. Der er jo ingen sårbarhed i det, der er ikke noget empati i det.
Altså, og der er heller ikke plads til. Altså, jeg har nogle mandevenner, også kvindevenner, men jeg har nogle mandevenner, som fortæller mig, at de kommer til jobsamtale, når de har fået på et eller andet medie, så møder de en eller anden Sulaima,
ja.
Og så skal de til jobsamtale. Og det første, de bliver spurgt om, det er, hvor gamle de er. Det næste, det er, om de har børn. Det næste, det er, om de har et ordentligt forhold til ekskonen. Og så kører de det som om, at man var til sådan et, du ved, et McKinsey-interview om en eller anden mellemlederstilling et eller andet sted, hvor jeg sidder og tænker, hvordan skal der nogensinde opstå en eller anden form for interesse i et andet menneske, hvis vi kun skal sidde og kigge på, hvor høj er du? Er du velhængt? Er din numse lidt for stor? Du er lidt for tyk? Ja, det kan vi jo tabe dybest set. Det er jo det nemmeste at gøre. Altså, jeg synes, det er blevet nærmest sådan, når jeg hører om det, så sidder jeg og tænker, jeg kan fandme godt forstå, at vi har svært ved at finde hinanden. Fordi vi har fået instrumentaliseret det der på en måde, så alt, bare sådan glæden ved at sidde her sammen med dig, den går i fløjten, hvis jeg sad og sagde til dig, hvor gammel er du, hvor mange børn har du, hvor langt har du til arbejde? Altså du ved sådan gang, sådan jobinterview, fy for fanden, man. Frygteligt.
Hvis du nu kunne tage tilbage til 1985 i en eller anden hjemmelavet, hjemmestrikket tidsmaskine, hvad fanden vil du så sige til dig selv, da du stod der og skulle til at være direktør for det hele? Hvad har du lært?
Det ville kræve, at tiden var ændret, hvis jeg må sige det sådan. Fordi den vej, den karrierevej, hvis man nu skal kalde det, den var meget, meget funderet på meget maskuline ledelsesstrukturer i hele kommunikations- og reklamebranchen. Så det kunne jeg nok ikke have gjort så meget anderledes. Jeg vil hellere sige, hvad vil jeg lave om nu?
Ja, okay.
Hvad vil jeg gøre i nuet? Fordi fortiden er jo kørt. Den kan jeg ikke lave om.
Yes.
Men jeg kan jo påvirke mit nu Og det, jeg er optaget af, også i det, som jeg sagde før, som jeg arbejder med terapeutisk, det er, jeg synes, det er meget interessant at prøve at kigge lidt på det der med, hvad er det for en stemme inde i dig, der skal fylde? Hvad er det, den handlekraftige, eller skal vi sige, hende har vi, det ved vi godt, vi kan. Skulle vi prøve at kigge lidt på den anden side? Kunne vi prøve at sænke tempoet lidt? Kunne vi skrue lidt ned for gassen? Kunne vi komme ind i et rum, hvor vi ikke nødvendigvis gør, at manden ryger en meter tilbage, men måske ryger en meter frem? Det er sådan noget, jeg siger ikke, det lykkes for mig. Jeg kan ikke love dig, Mikkel, men jeg kigger på det. Det er jo mange år, der er gået på den her måde. Jeg har sådan et eksempel, jeg godt vil bringe frem. Når jeg går på vinbar, møder en mand. Jeg har ikke datet ret mange, men jeg har datet en enkelt gang for mange år siden. Blev jo et ghostet. Lige med det meget, men jeg var ude at date. Og så kom jeg til at lave to eklatante fejl. Den ene var, at jeg bad om at se vinkortet, fordi at jeg er meget interesseret i vin. Har altid været meget interesseret i vin. Og elsker at se vinkortet. Og det blev opfattet som om, at jeg var alfahund og dominerede manden, fordi det er mandens rolle at bestille vin. Og der må jeg bare sige, nej, det er det altså ikke. Det er dens rolle at bestille vin, som er mest interesseret og mest aficioneret omkring det. Det synes jeg vil være et godt udgangspunkt for et bedre parforhold, det er at sige, det er ligegyldigt, om du er mand eller kvinde. Den, der har størst interesse og bedste evner og mest lyst, tager den. Det kunne jeg se, der blev set ned på. Jeg kom til at lave en anden meget, meget stor fejl i det her dating-aften. Jeg tog regningen. Så ikke alene bestilte jeg vinen, jeg tog også regningen. Og der blev jeg, kunne jeg godt se, at jeg...
Der røg du på losseren.
Ja, altså jeg nåede at se ham et par gange efterfølgende. Men det var dybest set ikke det, han skulle bede om.
Det understreger da i hvert fald min pointe om, at der er nogle specifikke måder, som altså også bare i datingmiljøet, ikke?
Jo.
At du skal fandme ikke komme her. Altså, nu taler jeg lidt for min egen generation, for jeg har også lidt fornemmelse af, når du kommer lidt ned i, der er noget med, der forventes, der deler vi, og der er ikke nogen, der skal betale det ene eller det andet. Og i min generation,
der skal du tage regningen første gang.
Hvis jeg har inviteret dig ud på en kop kaffe eller et lille stykke kav, så vil jeg helt klart have det mærkeligt ved, at du betalte.
Men det synes jeg godt nok også er gammeldags.
Jamen, det indrømmer jeg gerne.
Hvis vi nu siger, at jeg er 20 år ældre end dig, ikke? Så har jeg tjent penge 20 år længere end dig. Ja. Underforstået, jeg har sparet flere penge sammen, jeg har flere midler, end du har. Nu er vi to blevet enige om, at vi skal gå ud og spise. Lad os bare sige, at vi dater.
Ja.
Jeg ved, at jeg har flere penge, end du har. Fordi jeg kan regne det ud sådan rent matematisk, fordi jeg har været 20 år længere på jorden.
Jeg skal ikke have matematik til det.
Men bare for at sige det, så synes jeg da ikke, det er urimeligt, at jeg har bedre forudsætninger for at tage regningen, end du har. Hvad skulle problemet være i det? Altså, hvis vi nu snakker om ligestilling, og at ligekønnen er lige meget værd, så synes jeg godt nok, jeg har hørt rigtig mange kvinder sige det samme, at hvis manden ikke tager regningen de første tre gange, så er hun slet ikke interesseret, for så har han ikke røv i bukserne. Hvor jeg tænker, kommer den regel fra?
Jo, men det er mere bare, jeg har det sådan, hvis jeg inviterede dig ud, det er det, jeg taler om. Hvis jeg inviterede dig ud og sagde, hey, skal vi ikke have et stykke æblekage med lidt frækt creme fraiche på og en lille fin kaffe?
Det er klart, hvis du inviterer mig ud.
Ja, det er mere det, mener, at der er sådan noget ved. Jeg synes, der er sådan der, den der ordentlighed, og det er måske også lidt det, altså den fine herre, du var ude med. Han har en eller anden idé om, at nu skulle han lige vise, hvordan det hang sammen.
Ja, eller også så mødte han en kvinde, som han tænkte... Ikke alene er hun handlekraftig og har en styrkeposition og en akse, der står sådan rimelig lige midt i solar plexus, og ved, hvem hun er, og er okay tilfreds med sig selv. Ikke alene det. Nu tager hun kraftedme også vinkortet og regningen. Og så står vi der, hvor vi startede den her samtale. Hvor skal jeg ind henne med noget her?
Præcis.
Og det kan jeg godt forstå. Jeg vil så lige sige, den mandetype skal slet ikke ind med noget. Fordi jeg ville godt have, at han havde sagt til mig, jeg vil gerne tage et emne op med dig. Nu skal du høre. Jeg synes, det er mega interessant, at du tager vinkortet. Det er sjældent, at kvinder tager cigarkortet og vinkortet. Hvor kommer din begejstring fra vin fra? Så havde jeg allerede siddet og tænkt, han er fandme dejlig ham der.
Ja.
Men jeg fik blikket. Jeg fik fordømmelsen, der hedder, du tog vinkortet. Underforstået, du skar et stykke af min diller af. Den type mand har ikke styrke nok til at være sammen med mig.
Nej.
Så han er ude. Men manden, der siger, hvor kommer din store veneration for vin fra, der er jeg i gang.
Ja, eller man kunne sige, ved du, jeg må sgu indrømme, jeg er jo den opfattelse af, at når jeg er ude, så det er mig, der skal betale, og nu betaler du, det kan jeg mærke, det her er det er helt vildt mærkeligt, men det der er også interessant, altså du ved, at man er åben for...
Det vil jeg
for...
elske, og jeg vil sige, ved du hvad, vi kan gøre det på lige den måde, du gerne vil. Jeg har ikke noget stort ønske om at smide 2500 kroner for en gang aftensmad.
Nej.
Jeg synes bare, at nu havde jeg valgt vinen, og jeg havde valgt en vin til 800 kroner, så tager jeg selvfølgelig også regningen, fordi hvis man er så... vild med vin, som jeg er, og man vil have frit lejde i vinkortet, så synes jeg, det er stygt at sidde og vælge en vin til 875 kroner, og så forvente, at manden skal tage regningen bagefter.
Ja,
så man kan ikke både bestemme vinen, og så også tørre regningen af på manden. Det, der er problemet i det her, det er, vi fik ikke nogen samtale om nogle af emnerne, og det er det, jeg tror, det går galt nogle gange, det er, hvis vi nu var lidt mere nysgerrige på det, og fik udluget den der, så ville vi også få en snak omkring, hvad er det egentlig for nogle koder, vi kører med hinanden? Hvad ligger der i det der? Han vil vide, at jeg har at jeg bare er mega interesseret i det. Han vil vide, at jeg var et dannet menneske, som gør, jeg synes, jeg skal tage regningen, når jeg har besluttet mig for en mago, som koster 875 kroner. Så var der to gode grunde, men det taler vi ikke om.
Nej.
Så jeg bliver faktisk fyret, ikke lige den aften, men et par aftener senere, på godt papir. Uden at få at vide, hvad det var.
Det er jo sårbarheden i det møde, som ikke rigtig... Altså, hans sårbarhed kommer ikke rigtig sådan op.
Nej.
Fordi netop som du siger, hold da kæft, mand, jeg føler mig faktisk lidt afmaskuliniseret, fordi jeg er vant til det her. Det synes jeg er interessant. Lad os lige tale om det. Ikke? Så siger du, nå, gud, det der, hvad er det for noget? Ikke? Altså, det er jo det der med, at man, hvis du har et eller andet sæt rolle, en eller anden idé om, hvordan tingene skal være, og hvis det så ligesom bliver kanceleret, eller andet, og du ikke har, hvad skal man sige... villigheden til at tale om, der er noget den måde, som du og jeg går til på her, hvor jeg faktisk er i tvivl om, hvad min rolle er.
Ja.
Fordi jeg er ikke vant til at være i en rolle, hvor det er, at det ikke er mig, der sidder med en lille hat og en pipe i munden og fortæller dig om, at det her det er et meget stenlæret område, som giver en lidt mere mineralsk vin. Ikke?
Mm. Jamen, jeg kan godt forstå, at jeg har også diskuteret det faktisk med flere af mine mandevenner, hvor jeg har nævnt det der med, når talen er faldet lidt på det her med hvordan vi finder hinanden som par. Og der er faktisk flere af dem, der har sagt til mig, at de kan godt forstå, de ved jo godt, jeg er fuldstændig pjattet. Jeg har fucking vinpodcast, undskyld, jeg siger fucking. Så det er jo ikke ude af det blå. Men der er flere af dem, der har sagt, at de godt kan forstå ham. Og du ved, så går jeg jo totalt den modsatte, så går krigeren op i mig, hvor jeg siger, det synes jeg er dybt urimeligt. Men det der balladen, det er, jeg skulle have diskuteret det med ham.
Men spørgsmålet er, om du overhovedet kunne diskutere det med ham?
Det er ikke sikkert.
Nej.
Men vi kunne jo starte med at se hinanden. Vi kunne jo starte med at lægge Excel-arkene væk, og de der lange kravspecifikationer på, hvad for en model man kunne tænke sig.
Ja.
Hvis vi nu lagde dem væk, og så prøvede at se på hinanden og høre, hvad er det egentlig, du siger til mig, Mikkel? Og hvad er det egentlig, jeg siger til dig? Så kunne det jo godt være, at vi kunne sidde og forelske os i hinanden. Men hvis vi har en diskussion med en spiseseddel, der hedder, jeg skal have det og det og det og det og det krav opfyldt. Og så skal jeg jo også lige dominere lidt, så jeg ligesom er sikker på, at jeg kan kontrollere forholdet. Så bliver det altså svært at komme i seng med hinanden.
Mm. Netop den der sårbarhed er i virkeligheden nok det, jeg sådan, når du og jeg sidder og taler sammen. Det er virkelig den der sårbarhed, som der i virkeligheden måske på rigtig mange måder savnes. I lige præcis måske mellem en alfahund og en alfahan, eller en alfahund og en, hvad fanden ved jeg, en betahan, eller hvad vi nu skal kalde
det. Jeg tror, det er rigtigt, men jeg tror, at noget af det, der er sværest at opgive, for hvis vi nu bare leger med tanken om, at der findes noget, der hedder en alfahund, så er det jo, at styrkepositionen, den skygger jo for sårbarheden.
Ja.
Og dybest set, så synes jeg jo, at det at udtrykke sine følelser, udtrykke sin tvivl og udtrykke sin sorg, udtrykke sin usikkerhed, udtrykke sin hjælpeløshed. Hvis man kan tør det, så er man jo i min verden meget stærkere, end hvis man ikke tør.
Mm.
Jeg tror, hvis jeg skulle give et godt råd til mændene, det er at hjælpe med at kilde den lidt frem, fordi hvis mænd stiller op i den her konstellation og ikke appellerer til den side i en, så kører man jo bare sit regime. Så det, jeg tænker meget på, og som jeg er meget opmærksom på, hvis jeg skal have en ny mand, eller en kæreste, eller hvad sådan en kan hedde, så tror jeg, jeg vil gå meget efter en, der kan rumme den side og kilde den frem i mig. Og indimellem møder jeg sådan nogle mænd, som rent faktisk får det sårbare, og det meget mindre handlekraftige op i mig.
Mm.
Den bløde side. Og det er den vej, jeg skal.
Det, tænker jeg, er ret fedt, ikke?
Der skal jeg hen.
Ja.
Så i virkeligheden, så tror jeg, at jeg skal ikke finde nogen. Nogen skal finde mig.
Ja.
Fordi hvis ikke den bliver kildet frem, den der, så bliver det bare... så bliver det mere det samme. Altså, vi kalder det fyrtårnet, som nogle af de lidt mindre handekraftige mænd bliver tiltrukket af, fordi de skal hen og have noget styrke.
Mm.
Det er det modsatte, vi skal, men hvis ikke jeg viser det, altså i hvert fald har tilliden til, at hvis du kalder det frem i mig, så må du godt se det, kommer det ikke til at ske. Mm-hmm. Så bliver det ikke til noget.
Så en vis tålmodighed med sårbarheden?
Det tror jeg, og ja. Så ture, vise den, mm-hmm. og så være... Jeg tror, det er meget vigtigt, i hvert fald i mit tilfælde, at det kræver en han eller en mand, nu er jeg jo til det, som i virkeligheden har så meget orden på sit eget hus og sin egen akse, så han har overskud til at se efter det, der også er inde i mig, og kalde det frem. Og det er der, jeg tror, det hele ligger.
Jeg spiller lige bolden op igen, ikke? Fordi jeg tænker, nu sagde du til mig tidligere, at altså, hvis du nu skulle give dig nogle råd der tilbage i 1985, hvor det måske var lidt bredt, hvor der var måske lidt meget skulderpuder og lidt meget cigar, ikke? Og lidt klap i numsen.
Ja.
Men hvis Christine nu var up and coming nu i en verden, hvor at vi måske godt sige, at der er stadig mange maskuline attributter i mange virksomheder.
Mm-hmm.
Hvad ville du så sige til hende, at hun skulle huske på at have med sig?
Præcis det samme, som hun skal have med sig i sit privatliv. Du må godt sidde en gang imellem i direktionsmøde med hånden op i håret og klø dig lidt i håret og sige, det der problem, vi står overfor her lige nu, det har jeg faktisk ikke løsningen på.
Mm-hmm.
Det vil jeg godt tænke lidt over. Det vil jeg godt lige gå lidt rundt om. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker lidt længere, end vi plejer på de her direktionsmøder, fordi noget af det, der går galt i verden lige nu, det er, at den kører så hurtigt, så vi får ikke tænkt os om. Mm. Det er derfor, vi laver skattesystemer, der ikke virker, ejendomsskattesystemer, der ikke virker, køber fly, som er blevet lidt for dyre. Altså meget af det, der foregår i politik, noget af det, der foregår i firmaer, som har det stramt, det er jo fordi, at vi har fået skruet hastigheden så højt op nu.
Mm.
Og når man kører i det, jeg kalder et højhastighedsområde, så laver man fejl, fordi man ikke når at gå hele vejen rundt om det. Og hvis man kører sit liv som i højhastighed og handlekraft og stressekspres, så kan man ikke nå at vise sine sårbare, tvivlende sider, fordi de bliver kørt over. Og det er noget af det, som... jeg håber, der er nogen, der lytter, der kan genkende noget af det her.
Ja.
Det, jeg siger til mig selv, det er, ned i tempo. Du behøver ikke at have en mening om alting. Du må godt gå hjem og sige, jeg mener ikke lige noget om det i dag, jeg mener noget om det i morgen. I stedet for at tage et skridt frem, så prøv at tage et skridt tilbage. Det er noget af det, jeg selv... Jeg siger lige en ting, det er skidesvært. Fordi jeg har gjort noget andet i hele mit liv. Men jeg har fået øje på det nu. Og det er forudsætningen for at ændre det, man kan se. Så det er noget af det, jeg arbejder med.
Mm.
Prøv at se, om jeg lige kan dæmpe mig lidt. Fordi det fylder meget, og det er ikke nødvendigt.
Altså, jeg sidder lidt og føler, at vi sådan har været meget godt rundt om rouladen. Altså, hvad tænker du?
Det er dig, der bestemmer.
Har du noget på hjertet, du tænker, at du godt
kunne tænke dig? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget. Ja. Nu har du siddet i dag og talt med det, du kalder en alfahund.
Ja.
Vil du... du siger også selv, at det virker lidt skræmmende for dig nogle gange. Altså, du har det ikke skræmmende, fordi du er bange, men mere fordi, hvad fanden skal jeg ind med? Har jeg sagt noget i dag, som gør, at du måske kunne... når du møder den næste alfahund, som du kunne være... tiltrukket af.
Mm.
Har jeg sagt noget i dag, der gør, at du måske vil gå til det på en anden måde?
Jeg føler selv, at mennesker står relativt godt i min egen akse, og jeg synes, jeg har styr på mine værdier og så videre. Der, hvor jeg bliver skræmt, det er, når jeg møder en kvinde, som ikke har adgang til sin egen sårbarhed. Det er der, hvor jeg går hen og tænker, det skal jeg ikke rode for meget med. Altså, når du og jeg sidder og taler sammen, så er det jo enormt spændende at høre om, men det er jo virkelig også det, du lidt taler om. Det er, at jamen, have adgang til den her sårbarhed, adgang til den her del i dig selv, der handler om at sige, jeg har sgu ikke styr på alting. Jeg har sgu også måske brug for nogle gange lige at putte mig op i en lille armhule og få et lille glas sherry og lige at blive lidt dækket. Altså ikke fordi du...
det kan jeg love dig for. Altså det kan jeg love dig for, jeg har brug for. Altså, og det er også det, jeg vil gå efter. Altså en ordentlig
fordi jeg har
bjørn.
Så, ja, en bjørn. En brun bjørn.
Jamen altså det synes jeg er det bedste, det at blive smidt ned i hundekurven. Men tilbage til dig.
Men du
siger lige noget, jeg er nødt til at stoppe dig, fordi du siger... En kvinde, som ikke har adgang til sine sårbare sider, der går du i en stor bue udenom.
Ja, der bliver jeg i hvert fald bekymret.
Jeg provokerer lidt.
Giv den gas.
Kan du godt mærke, at jeg har en masse sårbare sider inde i mig?
Ja, det kan jeg meget tydeligt.
Så du ved godt, at jeg har dem?
Ja.
Så hvad, nu leger vi, at du møder Ursula på din egen alder.
Ja.
Og du kan mærke, at hun er en alfahund. Og du har en fornemmelse af, at hun er ikke blevet det ene uden det andet. For man kan ikke lykkes i det her liv, hvis man ikke også har nogle bløde sider.
Mm.
Vil du så ikke have lyst til at prøve at kilde dem frem i hende?
Det vil jeg.
Og det er det, jeg tror, der er med det, der. Bag ved alle alfahunder med en stærk handlekraft og en stærk udstråling, der ligger der en lille pige, og det er derfor, jeg prøvede, og det er også derfor, jeg har sagt ja til at være med i det her.
Ja.
Inde i Christine, der sidder der en 7-årig pige og larmer og slår på en tromme. Og hun har bare fået at vide, at hun skulle tie stille, men hun kommer lige om lidt. Så de næste 10 år, fra jeg er 60 til 70, det bliver et langt babyorgie med en 7-årig, der råber og skriger hele tiden. Og det er hende, der er sårbar.
Ja.
Hun kommer nu.
Jeg er jo enig med dig. Altså, ikke at have adgang til sin egen sårbarhed, det er fandme en dårlig rute. Altså, det er en dårlig strategi, ikke? For min eget vedkommende. Jeg synes, at stærke kvinder er fantastiske. Jeg elsker dem, fordi de er skide sjove at være sammen med, og de er hurtige og så videre. Men jeg vil også lige sige, at nogle af de første gange, vi mødtes, kildede vi det jo også hurtigt frem i hinanden, den sårbarhed.
Ja.
Så jeg vidste jo godt, ligesom, at du havde både hende der, der er, nu skal du høre, men vi sad og så talte om nogle andre ting.
Absolut.
Og så det er jeg, ved du hvad, så må du gerne betale for den der Chateau Margaux.
Simpelthen.
Ja.
Og det er det, der er med det, det er, hvis ikke man, altså jeg tror, der er selvfølgelig nogen, der beskytter den der sårbare, hvis vi skal kalde den det, eller den følsomme side, den porøse side, den bliver beskyttet, fordi man er bange for den. Nogen beskytter den, fordi at de har så travlt i deres liv, så de slet ikke har fået øje på, at den findes. Og det, der er min pointe, det er, bag ved alle stærke damer, der er der et stort behov for, at der kommer en mand og hjælper dem med at kilde den lille frem.
Mm.
Og det er bare mit råd ud i æteren, når I ser en af de der, og tænker, det kunne egentlig være spændende. Hun er fandme, det bliver ikke kedeligt. Vid, at inde i hende bor der en lille, skrigende 7-årig, som vil have alt for meget lavkage, slå på en tromme hele tiden og råbe og skrige. Hvis du kan tage det og få kildet det frem, så kører bussen.
Det synes jeg simpelthen er en perfekt måde at slutte den her samtale af på.
Så gør vi det.
Tusind tak, fordi du lige svingede forbi med kajegul, anorak og striktøj.
Ja, tak. Det var dejligt at være her, Mikkel.
Vi tales ved.
Ja, det gør vi. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.